Kutoka kwenye kituo cha mikutano hapa Temple Square, Chesley City. Hii ni kikao cha Jumapili asubuhi cha mkutano mkuu wa mwaka wa 188 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na wanenaji wamechaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Mziki kwa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonaville Distribution. Kutoa nakala upya kokote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyo ni marufuku.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Brothers and sisters, on this beautiful akina kaka na kina dada, tunawakaribisha katika kikao cha Jumapili asubuhi cha mkutano mkuu wa mwaka wa 188 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Ni vyema kujumuika katika siku hii muhimu tunapokumbuka na kusherehekea upatanisho na ufufuko wa Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Tunatuma salamu kwa wale kati yenu ambao mnashiriki katika mkutano huu kote ulimwenguni. Muziki wa kikao hiki utaimbwa na kwaya ya Mormon Tabernacle chini ya uelekezi wa Mark Wilberg pamoja na Clay Christiansen na Richard Elliot kwenye kinanda. Kwaya ilifungua mkutano huu na On This Day of Joy and Gladness. Na sasa watatutumbuiza na Christ the Lord is Risen Today. Maombi ya kufungua kisha yatatolewa na mzee S. Mark Palmer wa Sabini. Na kwaya itaimba He Sent His Son.
So Our Father in heaven.
Baba yetu wa mbinguni. Tumekusanyika pamoja katika mkutano huu wa Jumapili ya Pasaka kwa shukrani kwa zawadi ya mwanao, kwa mfano wake mkamilifu, kwa upatanisho wake na kwa zawadi anazotupatia kila mmoja wetu ya uzima wa milele. Tunashukuru kwamba tumeweza kunyanyua mikono yetu kuwakubali nabii wetu mpendwa Rais Nelson na wengine wote ambao wanatumikia kama manabii, wafunuzi na waonaji. Tunaomba uwaimarishe wanapotumikia ili waweze kupokea ufunuo unaohitajika katika kanisa la Kristo. Baba, tunaomba kwamba Roho wako aye pamoja nasi katika mkutano huu, kwamba mioyo yetu iweze kuponywa, kwamba kila mmoja wetu aweze kujifunza na kuhisi kile kinachohitajika ili kuwa bora zaidi kama Yesu Kristo. Tunaomba sala hii katika jina la mwana Yesu Kristo. Amina.
Tutafurahia sasa kusikiliza kutoka kwa mzee Larry Y. Wilson wa Wale Sabini. Atafuatiwa na dada Reina Isabella Burto, mshauri wa pili katika rais mkuu wa muungano wa usaidizi wa kina mama. Mzee Massimo De Feo na Claudio D. Zivic wa Wale Sabini kisha watatuhutubia.
Jumapili hii ya Pasaka, mawazo yetu yanageukia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo na kwenye kaburi lililotupu, ambavyo vinampa kila muumini matumaini katika ushindi wa Kristo dhidi ya kile ambacho vinginevyo kingekuwa kushindwa. Ninaamini pamoja na Mtume Paulo kwamba jinsi tu Mungu alimfufua Kristo Yesu katika wafu, hivyo itakuwa yeye atauisha miili yetu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayeishi ndani yetu. Kuisha inamaanisha kufanya kuwa hai, kama vile Kristo anavyorudisha miili yetu katika uhai baada ya kifo cha mwili kupitia nguvu za ufufuko wake. Hivyo anaweza kutuisha au kutufanya tuwe hai kutoka katika kifo cha kiroho. Katika kitabu cha Musa tunasoma kuhusu Adamu akipitia aina hii ya kuishwa. Adamu akawa amebatizwa na roho wa Mungu akamshukia juu yake, na hivyo akawa amezaliwa kwa roho na akawa amehuishwa katika utu wa ndani. Ni zawadi iliyoje isiyo na kifani inayowajia wale ambao wanaweka imani yao katika Yesu Kristo. Zawadi hiyo ni Roho Mtakatifu akitupa kile ambacho Agano Jipya linakiita uzima ule ulio katika Kristo. Lakini je, inawezekana kuwa mara nyingine tunakichukulia kuwa kawaida kipawa kama hiki? Wakina kaka na kina dada, ni heshima isiyo ya kawaida kumchukua Roho Mtakatifu kuwa kiongozi wetu, kama inavyoonyeshwa katika hadithi ifuatayo. Wakati wa vita vya Korea, Ensign Frank Blair alihudumu kwenye meli ya kusafirisha wanajeshi iliyotumika kule Japani. Meli hiyo haikuwa kubwa vya kutosha, ilikuwa na kasisi rasmi. Kwa hivyo nahodha akamwomba ndugu Blair awe kasisi wa meli asiye rasmi. Akiwa amemchunguza kijana na kuona kwamba alikuwa mtu wa imani na maadili anayeheshimika na wafanyakazi wote melini, Ensign Blair aliandika, meli yetu ilinaswa katika kimbunga kikubwa. Mawimbi yalikuwa takriban futi 45. Nilikuwa katika ulinzi wakati ambapo mojawapo ya injini zetu tatu iliacha kufanya kazi, na ufa katika mstari wa katikati ya meli uliripotiwa. Tulikuwa tumesalia na injini mbili. Moja kati ya hizo ilikuwa inafanya kazi kwa nusu ya uwezo wake. Tulikuwa katika matatizo makubwa. Ensign Blair alimaliza ulinzi wake na alikuwa akielekea kitandani wakati nahodha alibisha mlango wake, akauliza, unaweza kuomba kwa ajili ya meli hii? Bila shaka, Ensign Blair alikubali kufanya hivyo. Wakati huo, Ensign Blair angeliweza tu kuomba kwa kawaida, Baba wa mbinguni, tafadhali bariki meli yetu na utuweke salama, na kisha arudi kulala. Badala yake, alisali ili kujua ikiwa kulikuwa na kitu ambacho angeweza kufanya ili kusaidia kuhakikisha usalama wa meli ile. Katika kujibu sala ya ndugu Blair, Roho Mtakatifu alimshawishi kwenda kwenye jukwaa, azungumze na nahodha na ajifunze zaidi. Aligundua kwamba nahodha alikuwa akijaribu kuamua ni kwa kasi gani angeweza kuendesha injini za meli zilizosalia. Ensign Blair alirudi katika kibanda chake ili asali. Alisali, je, naweza kufanya nini ili kusaidia kutatua matatizo ya hizi injini? Katika kujibu, Roho Mtakatifu alinong'ona kwamba alihitaji kutembea kuzunguka melini na kuchunguza aweze kusanya taarifa zaidi. Kisha akarudi tena kwa nahodha na kuomba ruhusa ya kutembea kuzunguka kwenye jukwaa. Kisha akiwa na kamba okozi ikiwa imefungwa kiunoni, alienda nje kwenye dhoruba. Akiwa amesimama kwenye sherti, alichunguza zile propela kubwa zikiinuka nje ya maji wakati meli ilipofika kileleni mwa mawimbi. Ni moja tu ilikuwa ikifanya kazi kamilifu na ilikuwa ikizunguka kwa kasi mno. Baada ya uchunguzi huu, Ensign Blair alisali tena. Jibu la wazi alilopata ilikuwa ya kwamba injini nzuri iliyokuwa imebaki ilikuwa imekazwa mno na ilihitaji kupunguzwa mwendo. Kwa hivyo alirudi kwake naodha na kufanya mapendekezo hayo. Naodha alishangazwa na akamwambia kwamba mhandisi wa meli alikuwa tu amependekeza kinyume, kwamba ongeze kasi ya injini nzuri ili waweze kukimbia dhoruba. Hata hivyo, naodha alichagua kufuata pendekezo la Ensign Blair na kupunguza mwendo wa injini. Kufika alfajiri, meli ile ilikuwa salama katika maji yaliyotulia. Masaa tu mawili baadaye, ile injini nzuri ilisita kufanya kazi kabisa, ikiwa na nusu ya uwezo wake katika injini iliyobaki. Meli ile iliweza kuchechemea hadi bandarini. Naodha alimwambia Ensign Blair, kama tusingepunguza mwendo wa ile injini wakati ulipofanya hivyo, tungelipoteza katika katikati ya dhoruba ile. Bila injini ile kungekuwepo na njia ya kuendesha, meli ingelipinduka na ingelizama. Naodha alimshukuru yule afisa kijana na kusema kwamba aliamini kwa kufuata ushawishi wa kiroho wa Ensign Blair kulikuwa na kumeokolewa ile meli ya na wafanyakazi wake. Sasa hadithi hii ni ya kusisimua. Wakati yawezekana kuwa vigumu kwetu sisi kukabiliwa na hali ngumu kama hii, hadithi hii inajumuisha mwongozo muhimu kuhusu jinsi tunavyoweza kupokea mwongozo wa roho mara kwa mara. Moja, inapokuja kwenye ufunuo, ni lazima tuweke sawa sawa redio yetu kwa masafa ya mbinguni. Ensign Blair alikuwa akiishi maisha safi na ya uaminifu. Asingelikuwa mtiifu, hangelikuwa na uwezo wa kujiamini kiroho uliohitajika kusali kama alivyofanya kwa ajili ya usalama wa meli yake na kupokea mwongozo ule maalum. Ni lazima kila mmoja wetu ajitahidi kulinganisha maisha yetu na amri za Mungu ili tuweze kuongozwa naye. Wakati mwingine hatuwezi kusikia ishara ya mbinguni kwa sababu sisi sio wenye kustahiki. Toba na utiifu ni njia ya kufanikisha mawasiliano dhahiri tena. Neno la Agano la Kale la kutubu linamaanisha kurudi au kugeuka. Wakati unapohisi kuwa mbali na Mungu, unahitaji tu kufanya uamuzi kurudi kutoka dhambini na kumtazama Mwokozi. Utamkuta akikusubiri, mikono yake ikiwa imenyoshwa. Yeye ana hamu ya kukuongoza na wewe upo mbali wa hatua moja tu ya sala ili kupokea mwongozo huo tena. Pili, Ensign Blair kumwomba tu Bwana atatue shida yake. Aliuliza kile ambacho angeweza kufanya ili aweze kuwa sehemu ya suluhisho. Kadhalika tunaweza tukauliza, Bwana, ni kipi ninahitaji kufanya ili niwe sehemu ya suluhisho? Badala ya kuorodhesha tu shida zetu katika maombi na kumuuliza Bwana azisuluhishe, tunapaswa kuwa tunatafuta njia thabiti zaidi za kupokea msaada wa Bwana na kuahidi kutenda kulingana na mwongozo wa Roho. Kuna somo la tatu muhimu katika hadithi ya Ensign Blair. Je, iliwezekana kwake yeye kusali kwa uhakika na utulivu wa aina hii ikiwa hakuwa amepokea mwongozo kutoka kwa Roho katika matukio kabla ya Injili? Kuwasili kwa kimbingu sio wakati wa kupunguza vumbi kutoka kwa Roho Mtakatifu na kugundua jinsi ya kumtumia. Mwanaume huyu kijana ni dhahiri ya kwamba alikuwa akifuata mtindo ambao alikuwa ameutumia mara nyingi hapo awali, kijumuisha wakati wa misionari. Tunahitaji Roho Mtakatifu kama kiongozi wetu katika maji matulivu, ndiposa sauti yake itakuwa dhahiri kwetu sisi katika dhoruba kali. Wengine watafikiria kwamba hatupaswi kutarajia mwongozo wa kila siku kutoka kwa Roho kwa sababu sisi imesema kwamba imeniamuru kwamba tusiwe wavivu, lakini andiko hili hata hivyo lilitolewa kwa misionari fulani, kwa wale ambao walimuuliza Joseph Smith kupokea ufunuo ambao walipaswa kupokea wao wenyewe. Katika haya hiyo inatangulia Bwana aliwaambia aje katika misheni kama vile watakavyoshauriwa wenyewe na mimi. Hawa misionari walitaka ufunuo maalum kuhusu mipango ya safari zao. Bado hawakuwa wamejifunza kutafuta mwongozo wao wenyewe katika masuala ya kibinafsi. Bwana aliuita mtazamo huu kama ulegevu. Waumini wa kanisa hapo awali yawezekana walikuwa na furaha tele kwa kuwa na nabii wa kweli, kiasi cha kuwa walikuwa katika hatari ya kukosa kujifunza jinsi ya kupokea ufunuo wenyewe. Kuwa mwenyewe kujitegemea kiroho ni kuwa na uwezo wa kusikia sauti ya Bwana kupitia Roho wake kwa ajili ya maisha ya mtu binafsi. Alma alimshauri mwanawe, shauriana na Bwana kwenye matendo yako yote. Kuishi katika injili hii tunayoita kwa kawaida kuishi kwa Roho ni fadhila kuu. Huleta pamoja hisia ya utulivu na uhakika pamoja na matunda ya Roho kama vile upendo, furaha na amani. Uwezo wa Ensign Blair kupokea ufunuo kulimokoa pamoja na baharia wenzake kutokana na dhoruba iliyosukasuka. Aina nyingine ya dhoruba inasukasuka leo, mfano wa mti wa uzima katika kitabu cha Mormon unatoa taswira yenye nguvu ya jinsi usalama wa kiroho unavyoweza kupatikana katika dunia kama hii. Ndoto hii inazungumzia kuhusu ukungu wa giza unaotokea kwa ghafla na kuleta maangamizo ya kiroho kwa waumini wa kanisa wanaotembea katika njia ya kurudi kwake Mungu. Katika kutafakari taswira hii, ninaona katika jicho la akilini mwangu umati wa watu wakisafiri katika njia hiyo, baadhi mikono yao ikishikilia kwa nguvu fimbo ya chuma, lakini wengi wao wakifuata tu nyayo za wale watu walio mbele yao. Njia hii ya mwisho inahusisha mawazo ya jitihada kidogo. Unaweza tu kufanya na kufikiria kile ambacho wengine wanafanya na kufikiria. Hii hufanya kazi sawa sawa kati jua lilipowaka. Lakini dhoruba za udanganyifu na ukungu wa uongo hutokea bila onyo. Katika hali kama hizi, kuwa na uzoefu wa sauti ya Roho Mtakatifu ni jambo la uzima wa kiroho na kifo cha kiroho. Hali ya Nefi yenye nguvu ni kwamba yeyote atakayesikiliza hilo neno la Mungu na alizingatie hata angamia. Wala majaribu ya mishale ya moto ya adui kuwalemea na kuwapofusha ili kuelekeza kwenye maangamio. Kufuata nyayo za watu walio mbele yako njiani haitoshi. Hatuwezi tu kufanya na kufikiria kile ambacho wengine wanafanya na kufikiria. Ni lazima tuishi maisha yaliyo na mwelekeo. Ni lazima kila mmoja wetu ashikilie fimbo ya chuma, kisha tunaweza kumwendea Bwana kwa unyenyekevu wa kujiamini, tukijua ya kwamba atatuongoza kwa mkono na kutupa sisi jibu la sala zetu. Katika jina Yesu Kristo, amina.
Mmoja wa viumbe ajabu duniani ni kipepeo wa rangi ya machungwa na nyeusi. Katika safari moja ya Mexico kwenda kusherehekea Christmas na familia ya mume wangu, tulitembelea mahali ambapo vipepeo hufungwa, ambapo mamilioni ya vipepeo wakubwa hukaa wakati wa kipindi cha baridi. Lilikuwa jambo la kusisimua kuona sehemu hiyo nzuri na sisi kufikiria mfano wa umoja na utiifu wa sheria takatifu ambao viumbe wa Mungu wanadhihirisha. Vipepeo wa rangi ya machungwa na nyeusi ni waongozaji wazuri. Wanatumia mwelekeo wa jina jua ili kutafuta njia wanayohitaji kwenda. Kila majira ya kuchipua wanasafiri maelfu ya maili kutoka Mexico kwenda Canada. Na kila majira ya majani kupukutika wanarudi sehemu ile ile ya Mexico. Wanafanya hivi mwaka hadi mwaka, wakipeperushwa kibao kimoja baada ya kingine. Wakati wa safari yao wanakusanyika pamoja usiku kwenye miti kujizuia na baridi na maadui. Kundi la vipepeo linaitwa Nelibini. Hiyo picha si nzuri. Kila kipepeo katika Nelibini ni wa kipekee na tofauti. Hata hivyo, viumbe hawa dhaifu wametengenezwa na muumbaji mpendwa, wakiwa na uwezo kuendelea kuishi, kusafiri, kuzaana na kusambaza uhai, wakiwa wanakwenda kutoka ua moja hadi lingine, wakisambaza chavua. Na ijapokuwa kila kipepeo ipo tofauti, wanafanya kazi pamoja kufanya ulimwengu upendeze zaidi na yenye mazao ya kupendeza. Kama ilivyo kwa vipepeo wakubwa, tupo safarini kurejea katika makao ya mbinguni, ambako tutaungana na wazazi wetu wa mbinguni. Kama vipepeo, tumepewa tabia takatifu ambayo inaturuhusu kusafiri katika maisha ili kujaza kipimo cha uumbaji wetu. Kama wao, tukifunganisha mioyo yetu pamoja, Bwana atatulinda kama kuku akusanyavyo vifaranga vyake kwenye mbawa zake, na atatufanya sisi kuwa Nelibini maridadi. Wasichana na wavulana, vijana wa kike na wa kiume, kaka na dada, tupo katika safari hii pamoja. Ili tuweze kufikia hatima yetu ya milele, tunahitajiana na tunahitaji kuungana. Bwana ametuamuru sisi, kuweni na umoja, na kama hamna umoja, ninyi sio wangu. Yesu Kristo ni mfano mzuri wa umoja na baba yake. Ni mmoja katika malengo, upendo na matendo, nia ya mwana ikimezwa na nia ya baba. Tunawezaje kufuata mfano kamili wa Bwana wa umoja na baba yake na kuungana nao zaidi na kila mmoja wetu? Mfano wa kuvutia unapatikana katika Matendo ya Mitume 1:14. Tunasoma, wanaume wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali na kuomba pamoja na wanawake. Ninafikiri ni muhimu kwamba kishazi kwa moyo mmoja kinajitokeza mara kadhaa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ambako tunasoma ni nini wafuasi wa Yesu Kristo walifanya mara baada ya kupaa mbinguni akiwa amefufuka, na pia baraka walizopata kwa sababu ya juhudi zao. Pia ni wazi kwamba tunaona mpangilio kama huo miongoni mwa waaminifu katika bara la Amerika wakati Bwana alipowatembelea na kuwahudumia. Kwa moyo mmoja ina maana katika makubaliano, katika umoja na wote kwa pamoja. Baadhi ya vitu ambavyo watakatifu waaminifu walifanya katika sehemu zote mbili ilikuwa kwamba walishuhudia juu ya Yesu Kristo, walijifunza neno la Mungu pamoja na kuhudumu wao kwa wao kwa upendo. Wafuasi wa Bwana walikuwa na lengo moja katika upendo na katika matendo. Walijitambua wao ni nani, walitambua nini walitakiwa kufanya, na walifanya kwa kumpenda Mungu na kwa kila mmoja wao. Walikuwa sehemu ya nelibini nzuri wakisonga kwa moyo mmoja. Baadhi ya baraka walizozipata ni kwamba walijawa na Roho Mtakatifu. Miujiza ikatokea miongoni mwao. Kanisa lilikuwa, hapakuwa na ugomvi miongoni mwa watu, na Bwana aliwabariki kwa mambo yote. Tunaweza kufikiri kwamba sababu zilizowafanya waungane ni kwa sababu walimjua Bwana moja kwa moja. Walikuwa karibu naye na walishuhudia kazi yake takatifu juu ya miujiza aliyoifanya na ufufuko wake. Waliona na kugusa alama katika mikono na miguu yake. Walijua bila shaka kwamba alikuwa Masia aliyetarajiwa, mkombozi wa ulimwengu. Walijua kwamba yeye ndiye kiini cha uponyaji, amani na uendelevu wa milele. Ijapokuwa tuwezi kumwona mwokozi wetu kwa macho yetu, tunaweza kujua kwamba anaishi. Tunapomkaribia yeye, tunapojaribu kupata ushahidi binafsi kupitia kwa Roho Mtakatifu juu ya utumishi wake uliotukuka, tutaweza kuelewa zaidi malengo yetu. Upendo wa Mungu utakaa ndani ya mioyo yetu. Tutakuwa na ujasiri wa kuwa mmoja katika nelibini ya familia zetu, kata na jamii, na tutahudumiana sisi kwa sisi katika njia mpya na nzuri. Miujiza inatokea wakati watoto wa Mungu wanapofanya kazi pamoja, wakiongozwa na Roho ili kuwafikia wengine wenye dhiki. Tunasikia habari nyingi za upendo wa ujirani mwema ukionyeshwa miongoni mwa watu wakati majanga yanapotokea. Kwa mfano, wakati jiji la Houston lilipokumbwa na mafuriko makubwa mwaka jana, watu walisahau dhiki zao na kwenda kwenye uokozi. Rais wa akidi ya wazee alitoa wito wa kusaidia jamii, na msafara wa boti 77 uliandaliwa haraka. Waokoaji walikwenda kwa majirani walioathirika na kuzisafirisha familia zote kwa moja ya majengo yetu ya kanisa, ambako walipata uhifadhi na misaada mingine iliyohitajika. Waumini na wasio waumini walifanya kazi pamoja kwa lengo moja. Huko Santiago Chile, rais wa muungano usaidizi wa kina mama alikuwa ametamani kuwasaidia wakimbizi katika jumuiya yake kutoka Haiti. Kwa kushauriana pamoja na viongozi wa ukuhani, yeye na viongozi wengine walikuja na wazo la kufundisha Kihispania kwa wale wakimbizi, kuwasaidia kuunganika vizuri katika makazi yao mapya. Kila Jumamosi asubuhi, wamisionari walikusanyika na wanafunzi wao wenye shauku. Hali ya muungano katika jengo lile ni mfano wa kuvutia na watu kutoka matabaka mbalimbali wakihudumu kwa moyo mmoja. Huko Mexico, mamia ya waumini walisafiri kwa masaa kuwasaidia wahanga wa matetemeko makubwa mawili ya ardhi. Walikuja na vifaa, mashine na upendo kwa majirani zao. Wakati watu wa kujitolea walipokusanyika katika moja ya nyumba zetu za ibada kwa ajili ya maelekezo, meya wa mji wa Easton alitokwa na machozi alipoona udhihirisho wa upendo msafi wa Kristo. Sasa Bwana anatupa nafasi ya kushauriana pamoja kila mwezi katika akidi yetu ya ukuhani na muungano wa usaidizi wa kina mama, ili wote tuwe washiriki hai katika nelibini yetu ya kata na tawi, sehemu ambayo wote tunatoshereza na tunahitajika. Kila moja ya njia zetu ni tofauti, lakini tunatembea pamoja. Njia yetu haihusu tulichofanya na tulikuwa wapi. Ni kuhusu wapi tunakwenda na tutakuwa nani katika umoja. Tunaposhauriana pamoja tukiongozwa na Roho Mtakatifu, tunaweza kuona mahali tulipo na wapi tunahitajika kuwepo. Roho Mtakatifu anatupa ono kwamba macho yetu ya kawaida hayawezi kuona, kwa sababu ufufuo umetapakaa miongoni mwetu. Na tunapoweka ufunuo huo pamoja, tuweza kuona zaidi. Tunapofanya kazi kwa umoja, lengo letu linatakiwa kuwa kuangalia na kufanya matakwa ya Bwana. Kichocheo chetu kiwe upendo tunaohisi kwa ajili ya Mungu na jirani zetu. Na tamanio letu kubwa linatakiwa kufanya kazi kwa bidii, ili tuweze kuandaa njia nzuri ya kurudi kwa Mwokozi wetu. Kitu pekee tunachoweza kufanya ni kufanya kwa moyo mmoja. Kama vipepeo wakubwa, acheni tuendelee na safari yetu kwa amani na malengo, kila mmoja wetu akiwa na tabia na mchango wake, tukiifanya dunia iwe sehemu nzuri na yenye mafanikio. Hatua moja kwa wakati na katika amani pamoja na Mwokozi wetu. Bwana wetu Yesu Kristo ametuahidi kwamba tunapokusanyika pamoja katika jina lake, anakuwa katikati yetu. Ninashuhudia kwamba yeye yu hai na kwamba alifufuka asubuhi moja ya majira ya kuchipukia kama leo. Yeye ni mtawala juu ya watawala wote, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Naomba tuwe wamoja kwa Baba na Mwana wake wa pekee, tukiwa tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Ni maombi yangu ya unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Tunampenda na kumkosa Rais Monson, na tunampenda na kumuidhinisha Rais Nelson. Rais Nelson anasema maalumu moyoni mwangu. Nilipokuwa baba kijana, mtoto wetu mdogo alikuwa na umri wa miaka 5. Alikuja nyumbani kutoka shuleni siku moja na kumuuliza mama yake, "Baba, hufanya kazi ya aina gani?" Kisha akaeleza kuwa wenzake darasani walianza kujadili kuhusu kazi za baba zao. Mmoja alisema kuwa baba yake alikuwa mkuu wa polisi jijini, huku mwingine akisema kwa kujigamba kuwa baba yake alikuwa mkuu wa kampuni kubwa. Kwa hiyo, alipoulizwa kuhusu baba yake, mtoto wangu alisema kwa urahisi, "Baba yangu hufanya kazi kwenye ofisi kwa kompyuta." Alipoona kuwa jibu lake halikuwavutia sana marafiki zake wadogo, aliongeza, "Na je, mnajua baba yangu ni mkuu wa ulimwengu?" Ninadhani hiyo ilikuwa mwisho wa mazungumzo yao. Nimwambia mke wangu ni wakati wa kumfundisha maelezo zaidi kuhusu mpango wa wokovu na nani alikuwa msimamizi halisi. Lakini tulipowafundisha watoto wetu mpango wa wokovu, upendo wao kwa baba wa mbinguni na kwa Mwokozi ulikuwa. Walipojifunza kuwa ni mpango wa upendo. Injili ya Yesu Kristo imejikita kwenye upendo wa baba na Mwokozi, na upendo wetu kwao na kwa kila mmoja kwa mwingine. Mzee Jeffrey R. Holland alisema, "Amri kuu ya kwanza zaidi ya zote za milele ni kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote, uwezo, akili na nguvu. Hiyo ndiyo amri kuu ya kwanza. Lakini ukweli mkuu wa kwanza wa milele yote ni kwamba Mungu anatupenda sisi kwa moyo wake wote, nguvu, akili na uwezo. Upendo huo ni jiwe la msingi wa milele, na linapaswa kuwa jiwe la msingi wa maisha ya kila siku. Ukiwa jiwe la msingi la maisha yetu ya kila siku, upendo msafi ni sharti kwa kila mfuasi wa Yesu Kristo." Nabii Mormon alifundisha, "Kwa hivyo, ndugu zangu wapendwa, ombeni kwa Baba nguvu zote za moyo, kwamba mjazwe na upendo huu ambao ametoa kwa wote ambao ni wafuasi wa kweli wa mwana wake Yesu Kristo." Kwa kweli upendo ni ishara ya kila mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Wafuasi wa kweli wanapenda kuhudumu. Wanafahamu kuwa kuhudumu ni maonyesho ya upendo wa kweli na maagano yaliyofanya wakati wa ubatizo. Licha ya miito yao kanisani au majukumu yao katika jamii, wanahisi ongezeko la hamu ya kumpenda na kumhudumia Bwana na mmoja kwa mwingine. Wafuasi wa kweli hupenda kusamehe. Wanafahamu kuwa upatanisho wa Mwokozi hushughulikia dhambi na makosa ya kila mmoja wetu. Wanajua kuwa gharama aliyolipa ni gharama inayojumuisha yote: kodi za kiroho, karo, ujira na malipo yanayohusiana na dhambi, makosa na maovu yameshughulikiwa. Wanafunzi wa kweli husamehe haraka na wanaomba msamaha kwa haraka. Akina dada na kaka zangu wapendwa, ikiwa unapambana kupata nguvu ya kusamehe, usifikirie yale wengine wamekufanyia, lakini fikiria yale Bwana amekufanyia. Utapata amani kwenye baraka yenye ukombozi wa upatanisho wake. Wafuasi wa kweli wanapenda kumtii Bwana wakiwa na amani mioyoni mwao. Ni wanyenyekevu na watiifu kwa sababu wanampenda. Wana imani kukubali kwa ukamilifu mapenzi yake, si tu kwa kile anachofanya, bali pia namna na lini anapofanya. Wafuasi wa kweli wanafahamu kuwa baraka halisi si kila mara kile wanachotaka, bali ni kile ambacho Bwana anawatakia. Wafuasi wa kweli wanampenda Bwana kuliko wanavyopenda ulimwengu, na ni imara na wasiotikisika katika imani yao. Wanasalia kuwa wenye nguvu na imara katika ulimwengu unaobadilika na ulio unakanganyika. Wafuasi wa kweli wanapenda kusikiliza sauti ya Roho na ya manabii na wagawanywi na sauti za ulimwengu. Wafuasi wa kweli wanapenda kusimama pahali patakatifu na upenda kufanya sehemu takatifu mahali ambapo watakaa. Popote waendapo, wanapeleka upendo wa Bwana na amani katika mioyo ya wengine. Wafuasi wa kweli hupenda kufuata amri za Bwana na kutii kwa sababu wanampenda Bwana. Kwa kuwa wanapenda na kuweka maagano yao, mioyo yao na asili yao hubadilika. Upendo msafi ni ishara ya mfuasi halisi wa Yesu Kristo. Nilijifunza kuhusu upendo msafi kutoka kwa mama yangu. Hakuwa mshiriki wa kanisa. Siku moja, miaka mingi iliyopita, nilimtembelea mama yangu ambaye alikuwa akipambana na ugonjwa wa saratani. Nilijua kuwa angekufa, lakini nilikuwa na wasiwasi kwamba alikuwa anateseka. Sikusema chochote, lakini kwa kunifahamu vilivyo, alisema, "Naona una wasiwasi." Kwa mshangao wangu, aliniuliza kwa sauti hafifu, "Unaweza kunifundisha kuomba? Ninataka kukuombea." Ninajua unaanza kwa kusema Baba mpendwa wa mbinguni, lakini kisha ninapaswa niseme nini? Nilipopiga magoti karibu na kitanda chake na aliponiombea, nilisikia upendo nisiowahi sikia tena hapo awali. Ilikuwa upendo halisi wa kweli msafi. Ingawa hakujua kuhusu mpango wa wokovu, alikuwa moyoni mwake na mpango wa upendo wa mama kwa mwanaye. Alikuwa na uchungu, akipambana hata kupata nguvu ya kusali. Ilikuwa vigumu kwangu kumsikia. Ninakumbuka nikifikiria, mtu anawezaje akiwa kwenye uchungu mkuu hivi kumwombea mtu mwingine? Yeye ndiye mwenye hitaji. Kisha jibu likaja dhahiri akilini mwangu: upendo msafi. Alinipenda sana hata akajisahau mwenyewe. Katika wakati wake wa haja, alinipenda kuliko alivyojipenda. Na sasa, wapendwa kaka na dada zangu, haya sio Bwana aliyafanya, bila shaka kwa mtazamo mpana zaidi na wa milele. Lakini kati ya uchungu wake mkuu zaidi, kwenye bustani usiku huo, alikuwa mwenye kuhitaji usaidizi, akiumia kwa njia ambayo hata hatuwezi kufikiria wala kuelewa. Lakini hatimaye alijisahau na kutuombea hadi alipolipa dhamana yote. Aliwezaje kutimiza hilo? Kwa sababu ya upendo msafi kwa Baba aliyemtuma na kwetu. Alimpenda Baba kuliko jinsi alivyojipenda. Alilipa kitu ambacho hakuwa amefanya. Alilipia dhambi ambazo hakutenda. Kwa nini? Upendo msafi. Baada ya kulipa dhamana kamili, alikuwa kwenye sehemu ambapo angetupa baraka ya kile alicholipia kama tungetubu. Kwa nini alitupa hayo? Upendo msafi. Upendo msafi ni ishara ya mfuasi halisi wa Yesu Kristo. Rais Thomas S. Monson alisema, na tuanze sasa siku ya leo kuonyesha upendo kwa watoto wote wa Mungu. Iwe wao ni wanafamilia wetu, marafiki zetu, watu wanaofahamiana au hata wageni tu. Tunapoamka kila asubuhi, acha sisi tuamue kujibu kwa upendo na ukarimu kwa kile chochote tunachoweza kuja njia yetu. Akina kaka na akina dada, injili ya Yesu Kristo ni injili ya upendo. Amri iliyo kuu inayohusu upendo. Kwangu mimi yote ni kuhusu upendo, upendo wa Baba aliyetoa dhabihu mwanawe, upendo wa Mwokozi aliyejitoa dhabihu kwa ajili yetu sote, upendo wa mama au baba ambaye angetoa chochote kwa ajili ya watoto wao, upendo wa wale wanaohudumu kimya na wasiojulikana kwa wengi lakini wanajulikana kwa Bwana, upendo wa wale wanaosamehe kila wakati, upendo wa wale wanaotoa zaidi ya wanayopokea. Nampenda Baba yangu wa mbinguni, ninampenda Yesu. Mimi naipenda injili, nalipenda kanisa, mimi naipenda familia yangu. Nayapenda maisha haya ya ajabu. Kwangu mimi yote ni kuhusu upendo. Na siku hii ya ukumbusho wa ufufuo wa Mwokozi iwe siku ya kutengenezwa upya kwa kila mmoja wetu. Na siku hii iwe mwanzo wa maisha yaliyojaa upendo, jiwe la msingi la maisha yetu ya kila siku. Na mioyo yetu ijazwe na upendo msafi wa Kristo. Ishara kamili ya kila mfuasi wa Yesu Kristo. Haya ndiyo maombi yangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Wapendwa kina kaka na kina dada, ninashukuru sana kwa fursa ya kuelezeni baadhi ya hisia zangu. Miaka kadhaa iliyopita, mke wangu na mimi tulikuwepo kwenye sherehe ya ufunguzi wa maadhimisho ya mwingiliano wa watoto katika jumba la makumbusho ya historia ya kanisa jijini Salt Lake. Mwishoni mwa sherehe, Rais Thomas S. Monson alitusogelea na alipokuwa akitusalimu kwa mikono alisema, vumilia, nawe utashinda. Fundisho la maana na ambalo ukweli wake ndiyo sote tunaweza kuthibitisha. Yesu Kristo ametuhakikishia kwamba mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kuvumilia humaanisha kubakia imara katika ahadi ya kuwa wa kweli katika amri za Mungu licha ya majaribu, upinzani au dhiki. Hata wale ambao walikuwa na uzoefu mkubwa wa kiroho na wametoa huduma ya uaminifu wanaweza siku moja kupotoka au kuanguka katika kutoshiriki kikamilifu kama hawatavumilia hadi mwisho. Na tuweze daima na kwa bidii kiukweli akilini na mioni mwetu kirai hiki: hii haitatokea kwangu. Wakati Yesu Kristo alipofundisha Kapernaum, wengi wa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Kisha Yesu akawaambia wale 12, je, nini nanyi mwataka kuondoka? Ninaamini kwamba leo Yesu Kristo hutuuliza sisi sote ambao tumefanya maagano matakatifu naye. Je, ninyi nanyi pia mwataka kuondoka? Ninaomba kwamba sote kwa tafakari ya kina juu ya kile kinachotusubiri milele, tuweze kujibu kama vile Simon Petro alivyojibu. Bwana, tuende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Na tuwe waaminifu kwa kile tulichokiamini na kukijua. Kama tumekuwa hatuishi kulingana na ufahamu wetu, na tubadilike. Watenda dhambi wanaoendelea katika dhambi zao na hawatubu huzama zaidi na zaidi katika uchafu, hadi shetani anadai kuwamiliki, ikimaanisha kuhatarisha nafasi yao ya kutubu, ya kusamehewa na ya kubarikiwa kwa baraka zote za milele. Nimesikia uhalalishaji mwingi kutoka kwa wale ambao wameacha kushiriki kikamilifu kanisani na akapoteza ono sahihi la lengo la safari yetu ya hapa duniani. Ninawasihi kutafakari na kurudi, kwa sababu mimi ninaamini kwamba hakuna yoyote atakayeweza kutoa udhuru mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tulipobatizwa tulifanya maagano, sio na mtu yeyote bali na Mwokozi, tukikubali kujichukulia juu yetu wenyewe jina la Kristo, tukiwa na dhamira ya kumtumikia hadi mwisho. Mahudhurio katika mikutano ya sakramenti ni moja ya njia kuu tunayeweza kutathmini dhamira yetu ya kumtumikia yeye, ustahimilivu wetu wa kiroho na ukuaji wa imani yetu katika Yesu Kristo. Kupokea sakramenti ni kitu muhimu sana tunachokifanya siku ya Sabato. Bwana alielezea ibada hii kwa mitume wake kabla tu ya kufariki kwake. Alifanya hivyo katika bara la Amerika. Anatuambia sisi kwamba kama tutashiriki katika ibada hii, itakuwa ni ushuhuda kwa Baba kwamba daima tutamkumbuka yeye, na yeye anaahidi kwamba vile vile Roho wake atakuwa pamoja nasi. Katika mafundisho ya Alma Mdogo kwa mwanawe Shibloni, tunapata ushauri wa busara na maonyo ambayo yanatusaidia kubaki waaminifu kwenye maagano yetu. Hakikisha kwamba hujiinui kwa kiburi. Ndiyo, angalia kwamba hujisifu kwa hekima yako mwenyewe, wala kwa nguvu yako nyingi. Tumia ujasiri, lakini usiwe mjeuri, na pia uone kwamba ujifunze kuzuia tamaa zako zote, ili uweze kujazwa na mapenzi. Hakikisha kwamba uepuke kutokana na uvivu. Miaka kadhaa iliyopita, tukiwa kwenye mapumziko, nilitaka kwenda kuendesha mtumbwi wa Kieskimo kwa mara ya kwanza. Nilikodisha mtumbwi huo na kwa shauku kubwa nikautweka baharini. Baada ya dakika chache, wimbi likaupindua mtumbwi ule. Kwa jihada kubwa, nilishikilia kasia mkono mmoja na mtumbwi mkono mwingine. Niliweza kusimama tena. Nilijaribu tena kupiga kasia kuendesha mtumbwi wangu, lakini dakika chache tu baadaye mtumbwi ukapinduka tena. Kwa kiburi niliendelea kujaribu pasipo mafanikio, hadi pale mtu mmoja mwenye kufahamu kuendesha mtumbwi aliponiambia kwamba lazima kutakuwa na ufa katika kuta, na ule mtumbwi lazima uliingiza maji yakajaa, yakaufanya ushindwe kutulia na kutoweza kudhibiti. Niliuburuza mtumbwi mpaka ufukweni na kuondoa kifuniko, na kwa uhakika kiasi kikubwa cha maji kikatoka nje. Ninafikiria kwamba wakati mwingine tunatembea maishani tukiwa na dhambi ambazo kama vile kuvuja katika mtumbwi wangu zinazuia maendeleo yetu ya kiroho. Kama tukiendelea katika dhambi zetu, tunasahau maagano tuliofanya na Bwana. Ingawa tunazidi kuzama kwa sababu ya kukosa kutulia ambako dhambi hizo huleta katika maisha yetu. Kama vile nyufa katika mtumbwi wangu, nyufa katika maisha yetu huhitaji kushughulikiwa. Baadhi ya dhambi zinahitaji jitihada zaidi kuliko nyingine ili kutubu. Tunapaswa basi kujiuliza wenyewe, je, tuko wapi kuhusu msimamo wetu juu ya Mwokozi na kazi yake? Je, tuko katika hali ile ya Petro alipomkana Yesu Kristo? au tumesonga mbele hadi kufikia mahali ambapo tuna msimamo na azimio ambalo alikuwa nalo baada ya mamlaka makubwa aliyopewa kutoka kwa Mwokozi. Lazima tujitahidi kutii amri zote na kuwa makini na zile ambazo ni vigumu kwetu sisi kuzishika. Bwana atakuwa upendo wetu, akitusaidia nyakati za shida na udhaifu, na tukionyesha nia ya dhati na utendaji sahihi, yeye atafanya vitu dhaifu kuwa vya nguvu. Utii utatupatia uwezo wa kushinda dhambi. Lazima pia tuelewe kwamba jaribu la imani yetu linatutaka sisi tutii, mara nyingi pasipo kufahamu matokeo yake. Napendekeza kanuni ambazo zitatusaidia kuvumilia hadi mwisho. Kila siku sali na soma maandiko. Kila wiki pokea sakramenti ukiwa na moyo uliovunjika na roho iliyopondeka. Tulipe zaka zetu na matoleo yetu ya mfungo kila mwezi. Kila miaka miwili, kila mwaka kwa vijana, pata kibali kipya cha kuingia hekaluni. Maisha yetu yote tutumike katika kazi ya Bwana. Na ukweli mkuu wa Injili uimarishe akili zetu na tuyaweke maisha yetu huru dhidi ya nyufa ambazo zinaweza kuikwamisha safari yetu salama ya kuvuka bahari ya maisha haya. Mafanikio kwa njia ya Bwana yana gharama, na njia pekee ya kuyapata ni kulipia hiyo gharama. Ninashukuru sana kwamba Mwokozi wetu alivumilia hadi mwisho, akikamilisha dhabihu yake kuu ya kulipia dhambi. Aliteseka kwa ajili ya dhambi zetu, maumivu, huzuni, uchungu, dhaifu na hofu, na hivyo anajua jinsi ya kutusaidia, jinsi ya kutupa mwongozo wa kiungu, jinsi ya kutufariji, na jinsi ya kutuimarisha ili tuweze kuvumilia na kupata taji ambalo limewekwa kwa ajili ya wale ambao hawakushindwa. Maisha ni tofauti kwa kila mmoja wetu. Sisi sote tunao wakati wa majaribu, wakati wa furaha, wakati wa kufanya maamuzi, wakati wa kushinda vizuizi, na wakati wa kutumia fursa. Vyovyote hali yetu binafsi wavyo, ninashuhudia kwamba Baba yetu wa mbinguni daima husema, ninakupenda, ninakukubali, niko pamoja nawe, usife moyo, tubu na vumilia katika njia ambayo nimekuonyesha, na ninakuhakikishieni kwamba tutaonana tena katika nyumba yetu ya Celestia. Katika jina Yesu Kristo, amina.
Tunashukuru kwa dada Aburto, dada Difeo na dada Zivik kwa jumbe zao nzuri kabisa. America, Central America, South America, and Europe have instructed us and inspired us with one message. Wametufundisha as disciples of the Lord Jesus Christ. Keep his commandments. Na kutuhamasisha kama wanafunzi wa Bwana Yesu Kristo. Mkusanyiko utajiunga na kwaya kuimba Rejoice, the Lord is King. Baada ya kuimba, tutafurahia kusikia kutoka kwa Rais Henry B. Eyring, mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Atafuatiwa na Rais Dallin H. Oaks, anayehudumu kama mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza.
Huu ni mkutano mkuu wa mwaka wa 188 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
my brothers and sisters.
Akina kaka na dada zangu, nashukuru kwa nafasi ya kuzungumza nanyi leo katika siku hii ya Sabato.
I am grateful.
Katika mkutano mkuu wa kanisa lake. Nashukuru pia kwa fursa ya kuongea naye katika siku hii ya Sabato ya Bwana. Katika mkutano huu mkuu wa kanisa lake katika kipindi hiki cha Pasaka. Namshukuru Mungu kwa zawadi ya mwanawe mpendwa ambaye alikuja kwa hiari duniani kuwa mkombozi wetu. Ninashukuru kujua kwamba alilipia dhambi zetu na kufufuka katika ufufuko. Kila siku ninabarikiwa kujua kwamba kwa sababu ya upatanisho wake, siku moja ninaweza kufufuka na kuishi milele katika familia yenye upendo. Unajua vitu hivyo kwa njia pekee ambayo kila mmoja wetu anaweza kujua. Roho Mtakatifu amezungumza mawazoni mwangu na moyoni mwangu kwamba ni ya kweli. Si mara moja tu, lakini mara kadhaa. Nimehitaji faraja hiyo endelevu. Sote tunapitia magumu ambapo tunahitaji uthibitisho wa Roho. Nilihisi hivyo siku moja wakati niliposimama na baba yangu hospitalini. Tulimwangalia mama yangu akihema kwa taabu na kisha akaacha. Wakati nilipomwangalia usoni, alikuwa akitabasamu wakati maumivu yalipomwacha. Muda mfupi wa ukimya, baba yangu akaongea kwanza. Alisema, "Msichana amerudi nyumbani." Alisema hayo kwa upole. Alionekana mwenye amani. Alikuwa akisema huku akijua kusanya vitu. Kwa ukimya akaanza kusanya vitu binafsi vya mama. Alikwenda nje kwenye ukumbi wa hospitali kumshukuru kila muuguzi na daktari ambaye alimhudumia mama kwa siku nyingi. Baba yangu alikuwa na wenza wa Roho Mtakatifu katika wakati huo, ili kuhisi, kujua na kufanya kila alichofanya siku ile. Alipokea ahadi kama wengi walivyopokea, ili daima roho wake apate kuwa pamoja nao. Tumaini langu leo ni kuongeza hamu na uwezo wenu wa kumpokea Roho Mtakatifu. Kumbuka, yeye ni mshirika wa tatu wa Uungu. Baba na Mwana ni wanadamu waliofuka. Roho Mtakatifu ni mtu wa kiroho. Ni uchaguzi wako kama utampokea yeye na kumkaribisha yeye katika moyo wako na akili yako. Masharti ambayo kwayo tunaweza kupokea baraka hiyo ya kiungu yamewekwa wazi katika maneno ambayo husemwa kila wiki, lakini labda hayazami katika mioyo yetu na mawazo yetu. Ili roho aweze kutumwa kwetu, lazima kumkumbuke Mwokozi na kushika amri zake. Kipindi hiki cha mwaka hutusaidia kukumbuka dhabihu ya Mwokozi na ufufuko wake kutoka kaburini kama wanadamu aliyefuka. Wengi wetu tuna taswira ya matukio haya katika kumbukumbu zetu. Niliwahi kusimama na mke wangu nje ya kaburi lake huko Yerusalemu. Wengi waamini kwamba lile ndilo lilikuwa kaburi ambalo Mwokozi alisulubiwa kutoka, alizikwa kutoka katika Mungu na mfufuka aliye hai. Mwongozo wa heshima siku ile ulisemwa na mkono wake na kutuambia sisi, "Njoni, ona kaburi liwazi." Tulinama ili kuingia. Tuliona benchi la jiwe kwenye ukuta. Lakini mawazoni mwangu ikaja picha nyingine halisi kama tuliyoiona siku ile. Ilikuwa ni ya Maria ambaye aliachwa na mitume kaburini. Hicho ndicho roho ilimruhusu nione na hata kusikia katika mawazo yangu, wazi wazi kama vile niliwahi kuwa mahali pale. Lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi nje yake, analia. Basi alinama hivi, alinuka na kuchungulia ndani ya kaburi. Akabaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mwingine mguuni, hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Nao akamwambia, "Mama, unalia nini?" Akawaambia, "Kwa sababu amemuondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka." Naye kisha kusema hayo akageuka nyuma akamwona Yesu amesimama asijue ya kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, mama, unalia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhani ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ukiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamwondoa. Yesu akamwambia Mariamu, yeye akamwageuka akamwambia, Raboni, yani mwanaume wangu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambia, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Nimeomba ili niweze kuona kile ambacho Mariamu alikiona katika kaburi na kile wanafunzi wawili walikiona wakiwa njiani kwenda Emau, wakati wakitembea na Mwokozi mfufuka wakidhani ni mgeni Yerusalemu. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Na ilikatokea kwamba alipoketi kula chakula pamoja nao, akachukua mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Mara macho yao yakafunuliwa, na wakatambua kuwa ni yeye, na yakatoweka machoni pao. Na wakaambizana wao kwa wao, je, mioyo yetu haikuwa ikiwaka ndani yetu wakati alipokuwa akitufafanua maandiko matakatifu kule njiani? Baadhi ya haya maneno yalirudiwa katika mkutano wa sakramenti niliohudhuria zaidi ya miaka 70 iliyopita. Katika siku hizo mikutano ya sakramenti ilikuwa ikifanyika jioni. Nje kulikuwa na kiza. Mkusanyiko uliimba maneno haya yanayotambulika. Niliyasikia mara nyingi, lakini kukumbuka ya kumbukumbu yangu inayodumu ni hisia katika usiku ule moja. Unisogeza karibu na Mwokozi, labda kama na tanukuu maneno hayo yatajirudia kwenu tena. Kaa nami usiku unaingia, siku imepita, na kweli giza usiku linaingia. Usiku nakuja. Ndani ya moyo wangu karibu mgeni. Katika nyumbani mwangu, kaa nami usiku unaingia. Kutembea kwako leo na mimi kumesababisha moyo wangu ndani uwake. Niongeapo nawe, maneno ya dhati yameijaza nafsi yangu na kuniweka karibu nawe. Ee Mwokozi, kaa nami usiku huu. Tazama, ni usiku. Ee Mwokozi, kaa nami usiku huu. Tazama, ni usiku. Ya samani zaidi kuliko kumbukumbu ya matukio ni kumbukumbu ya Roho Mtakatifu akigusa mioyo yetu na uthibitisho wake endelevu wa kweli ya thamani zaidi kuliko kuona kwa macho yetu au kukumbuka maneno yaliyozungumzwa au kusomwa. Ni kumbukumbu kukumbuka hisia ambazo ziliisindikiza sauti tulivu ya Roho. Mara chache nimejisikia sawa sawa na wale wasafiri walivyojisikia katika njia kuelekea Mau. Kama mwako laini katika moyo, mara nyingi ni hisia ya nuru na uthibitisho wa kimya kimya. Tuna ahadi isiyo gharimu ya Roho Mtakatifu kama mwenzi, wakati tukiwa na mwelekeo wa kweli wa jinsi gani ya kupata hiyo zawadi. Maneno haya yanasemwa na utumishi wa Bwana mwenye mamlaka, mikono yake ikiwa juu ya kichwa chetu, pokea Roho Mtakatifu. Katika wakati huo, wewe na mimi tumepata uthibitisho kuwa atatumwa. Lakini jukumu letu ni kuchagua, kufungua mioyo yetu, kupokea huduma ya Roho katika maisha yetu. Uzoefu wa Nabii Joseph Smith unatoa mwongozo. Alianza na kuendelea na huduma yake akiwa na uamuzi kwamba hekima yake pekee haikutosha kujua njia ipi angefuata. aliamua kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Kilichofuata, Nabii Joseph Smith aliamua kumwomba Mungu. Alisali kwa imani ili Mungu amjibu. Jibu lilikuja wakati akiwa bado ni mvulana mdogo. Ujumbe huo ulikuwa wakati alipohitaji kujua ni kwa namna gani Mungu angetaka kanisa lake lianzishwe. Roho Mtakatifu alimfariji na kumuongoza katika maisha yake yote. Alitii mwongozo wa kiungu wakati ulipokuwa vigumu. Kwa mfano, alipokea mwongozo wa kutuma 12 Uingereza wakati alikuwa akiwahitaji sana. Aliwatuma. Alikubali masahihisho na faraja kutoka kwa Roho wakati alipokuwa gerezani na watakatifu walikuwa kiteswa vibaya. Na alikubali alipokwenda njiani kuelekea Carthage, chapokuwa alijua alikabiliwa na hatari. Nabii Joseph aliweka mfano kwetu sote wa jinsi ya kupokea mwongozo endelevu wa kiroho na faraja kupitia kwa Roho Mtakatifu. Uchaguzi wa kwanza aliofanya ni wa kuwa mnyenyekevu mbele ya Mungu. Wa pili ulikuwa ni kusali kwa imani katika Bwana Yesu Kristo. Wa tatu ulikuwa ni kutii kwa usahihi. Utiifu unaweza kumaanisha kwamba haraka, unaweza kumaanisha kujiandaa, au unaweza kumaanisha kusubiri kwa uvumilivu kwa ajili ya mwongozo zaidi. Na wa nne ni kusali kujua mahitaji na mioyo ya wengine na jinsi gani ya kuwasaidia kwa ajili ya Bwana. Joseph alisali kwa ajili ya watakatifu katika dhiki wakati alipokuwa gerezani. Ilikuwa ni fulta kwangu ya kuona manabii wa Mungu wakisali, wakiomba mwongozo wa kiungu, wakipokea mwongozo na kufanyia kazi. Nimeona kila mara jinsi gani sala zao ni kwa ajili ya watu ambao wanawapenda na kuwatumikia. Wasiwasi wao kwa ajili ya wengine huonekana kufungua mioyo yao ili kupokea mwongozo wa kiungu. Hiyo inaweza kuwa kwetu kweli kwenu. Mwongozo wa kiungu unaweza kusaidia sisi kuwahudumia wengine kwa niaba ya Bwana. Mmeona hivyo katika uzoefu wenu kama vile vyoona. Askofu wangu wakati mmoja aliniambia, wakati mke wangu akiwa katika maumivu makali katika maisha yake, kila mara nilisikia kuna mtu mwenye katikata anahitaji msaada. Nilipofika pale kumsaidia, nilimkuta mke wako akiwa ameshafika kabla yangu. Anawezaje kufanya hivyo? Yeye ni kama wale wote ambao ni wahudumu wakuu katika ufalme wa mbingu. Inaonekana kuna vitu viwili wanafanya. Wahudumu wakuu wanastahili ushiriki wa Roho Mtakatifu kwa karibu kabisa kama mwenzi wake wa muda wote. Na wamestahili zawadi ya hisani ambayo ni upendo safi wa Kristo. Zawadi hizi zimekuwa ndani yao walipokuwa kistumia katika kuhudumu kwa upendo kwa ajili ya Bwana. Njia ambayo sala, mwongozo wa kiungu na upendo wa Bwana hufanya kazi kwa pamoja katika huduma zetu kwangu mimi nimeeleza kamilifu katika maneno haya. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Kama wanipenda, shika amri zangu. Na nitamuomba Baba, na yeye atawapa mfariji mwingine ili aweze kuwa nanyi daima. Hata Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu hawamwoni wala kumjua, ila ninyi mnamjua, kwani anakaa ndani yenu na atakuwa nanyi. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mtaniona, kwa sababu mimi ni hai nanyi mtakuwa hai. Siku ile ninyi mtamtambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Natoa ushuhuda wangu binafsi kwamba Baba katika wakati huu anajua hisia zenu na mahitaji ya kimwili na kiroho ya kila mtu anayewazunguka. Natoa ushuhuda wangu kwamba Baba na Mwana wanamtuma Roho Mtakatifu kwa wale wote ambao wanahitaji zawadi hii. Ombi kwa ajili ya baraka hii, na tafuta kuwa mwenye kustahiki hilo. Si Baba wala Mwana wala Roho Mtakatifu wanalazimisha kuwa katika maisha yetu. Tuko huru kuchagua. Bwana amesema kwa wote. Tazama, nasimama mlangoni na bisha. Kama mtu yeyote atasikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti cha enzi changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Ninasali kwa moyo wangu wote ili msikie sauti ya Roho ambayo inatumwa kwenu kwa ukarimu, na nasali kwamba daima mtafungua mioyo yenu kumpokea. Kama mtaomba kwa nia ya dhati na kwa imani katika Yesu Kristo kwa ajili ya mwongozo wa kiungu, mtaupokea katika njia ya Mwokozi na katika muda wake. Mungu alifanya hivyo kwa kijana Joseph Smith. Anafanya hivyo hata leo kwa nabii wetu anayeishi Russell M. Nelson. Amekuweka wewe katika njia ya watoto wengine wa Mungu ili kuwahudumia kwa niaba yake. Najua kwamba si tu kwa kile ambacho nimeona kwa macho yangu, lakini kwa nguvu zaidi ni kwa vile kile ambacho Roho amenongoneza katika moyo wangu. Nimehisi upendo wa Baba na wa mwanaye mpendwa kwa ajili ya watoto wake wote wa Mungu katika dunia na watoto wake katika ulimwengu wa kiroho. Nimehisi faraja na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Nasali kwamba muwe na shangwe ya Roho kuwa pamoja nanyi kama mwenzi katika daima katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Kaka zangu na dada zangu, kama nyinyi nimeguswa na mazungumzo ya Erling na ujumbe, mziki na hisia katika nyakati hizi tukiwa pamoja. Nitazungumza nanyi katika wote ambao wamekuwepo hapa, ambao wametumika kama vyombo vya Baba wa mbinguni. Ametupa nguvu pamoja na hayo. Ninashukuru kuzungumza na hadhira hii katika Jumapili ya Pasaka. Leo tunaungana na Wakristo wengine katika kusherehekea ufufuo wa Bwana Yesu Kristo. Kwa waumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, ufufuko halisi wa Yesu Kristo ni nguzo ya imani yetu. Kwa sababu tunaamini matukio yote katika Biblia na kitabu cha Mormoni kuhusu ufufuko halisi wa Yesu Kristo. Tunaamini pia mafundisho mengi ya maandiko kwamba ufufuko kama huo utakuja kwa wote wenye kufa ambao wamewahi kuishi juu ya dunia hii. Ufufuko huu utapatia kwa kile mtume Petro alikiita tumaini lenye uzima. Tumaini hilo lenye uzima ni usadikisho wetu kwamba kifo sio hitimisho la utambulisho wetu, bali tu hatua muhimu katika mpango wa rehema wa Baba yetu wa mbinguni kwa wokovu wa watoto wake. Mpango huo utoa haja ya mageuzi kutoka kufa kwenda kutokufa. Kiini cha mageuzi hayo ni machweo ya kifo na asubuhi tukufu iliyowezeshwa na ufufuko wa Bwana na Mwokozi wetu ambao tunasherekea katika Jumapili hii ya Pasaka. Katika wimbo mkuu ambao maneno yake yaliandikwa na Eliza Arsno, tunaimba ni mkuu jinsi gani, mtukufu jinsi gani, na kamili jinsi gani, usanifu mkuu wa ukombozi. Pale haki, upendo na rehema hukutana kwenye uwiano wa kiungu. Katika kuzaji wa usanifu huu wa kiungu wa uwiano, tunakusanyika katika mikutano, ikiwemo mkutano huu, kufundishana na kutiana moyo. Asubuhi hii nimehisi kutumia kama ujumbe wangu fundisho la Alma kwa mwanae Herman, liwandikwa katika kitabu cha Mormoni. Kupitia kwa vitu vilivyo vidogo na rahisi, vitu vikubwa hutendeka. Tunafundishwa vitu vingi vidogo na rahisi katika Injili ya Yesu Kristo. Tunahitaji kukumbusha kwamba kwa ujumla na katika kipindi cha wakati muhimu, vitu hivi vinavyoonekana vidogo hutenda vitu vikubwa. Kumekuwa na mahubiri mengi juu ya mada hii kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na kwa walimu wengine wa kuheshimika. Mada hii muhimu kiasi kwamba ninahisi kuendelea nayo tena. Nilikumbushwa juu ya nguvu ya vitu vidogo na rahisi baada ya muda kwa kitu nilichoona katika matembezi ya asubuhi. Hapa kuna picha niliyopiga. Njia ya miguu nene na imara ya saruji inafanya ufa. Je, hii ni matokeo ya baadhi ya msukumo mkubwa na wenye nguvu kutoka chini? Hapana. Ufa huu unasababishwa na ukuaji mdogo wa taratibu wa moja ya mizizi ukipenyeza nje kutoka kwenye mti uliopakana. Hapa kuna mfano kama huo niliona kwenye mtaa mwingine. Nguvu ya msukumo iliyoleta nyufa kwenye njia hizi za miguu za saruji ilikuwa ndogo sana, pimika kila siku, hata kila mwezi. Lakini athari yake baada ya muda ilikuwa na nguvu ya ajabu. Ndivyo ilivyo athari yenye nguvu baada ya muda ya vitu vidogo na rahisi tunavyofundishwa katika maandiko na manabii wanaoishi. Fikiria kujifunza maandiko ambako tumekuwa tukifundishwa kushiriki katika maisha yetu ya kila siku. Au fikiria sala za binafsi na sala za kupiga magoti za familia, ambazo ni utaratibu wa kila siku kwa watakatifu wa siku za mwisho waaminifu. Fikiria uhudhuriaji wa seminari kwa vijana au madarasa ya chuo kwa vijana wakubwa. Japo kila moja ya taratibu hizi zinaweza kuonekana kuwa ndogo na rahisi, baada ya muda zitapelekea kwenye kuinuka na kukua kwa nguvu kiroho. Hii hutokea kwa sababu kila moja ya hivi vitu vidogo na rahisi hualika wenza wa Roho Mtakatifu, mshuhudiaji ambaye hutuelimisha na kutuongoza kwenye ukweli, kama Rais Irons ambavyo ametueleza. Chanzo kingine cha kuinuka na kukua kiroho ni mwendelezo wa utaratibu wa kutubu, hata kwa makosa yanayoonekana madogo. Ushawishi wetu wenyewe wa kujitathmini kibinafsi unaweza kutusaidia kuona jinsi gani tumepungukiwa na jinsi tunavyoweza kufanya vizuri zaidi. Toba kama hiyo inapaswa kutangulia upokeaji wetu wa sakramenti kila wiki. Baadhi ya mada za kuzingatia katika mchakato huu wa toba zinapendekezwa katika wimbo: Je, nimetenda mema wowote? Je, nimetenda wema wowote ulimwenguni leo? Je, nimemsaidia yeyote aliye na mahitaji? Je, nimewachangamsha walio na huzuni na kufanya mtu kuhisi furaha? Ikiwa sio hivyo, nimekosea sana. Je, mzigo wa yeyote umerahisishwa leo kwa kuwa nilikuwa radhi kushiriki? Je, wagonjwa na wadhaifu wamesaidiwa njiani mwao? Walipohitaji usaidizi wangu, je, nilikuwapo? Kwa hakika hivi ni vitu vidogo, lakini kwa hakika ni mifano mizuri ya kile Alma alimfundisha mwanawe Herman. Na Bwana Mungu hutumia njia zake ili kutimiza kusudi lake kuu na la milele. Na kwa njia ndogo sana, Bwana hutimiza wokovu wa roho nyingi. Rais Steve C. Wheelwright aliwapa hadhira katika chuo kikuu cha Brigham Young Hawaii maelezo haya yenye ushawishi ya fundisho la Alma. Alma alithibitishia mwanae kwamba hakika mpangilio wa Bwana unafuata tunapoonyesha imani kwake na kufuata ushauri wake katika vitu vidogo na rahisi. Ni kwamba anatubariki kwa miujiza midogo kila siku na baada ya muda kwa kazi za kushangaza. Mzee Howard W. Hunter alifundisha kwamba mara kwa mara ni majukumu ya kawaida ambayo yana athari chanya kubwa katika maisha ya wengine ikilinganishwa na vitu ambavyo ulimwengu mara nyingi huhisisha na ukuu. Fundisho la kushawishi la kidunia la kanuni sawa na hii linatoka kwa Dan Costa, senator wa zamani wa Indiana, ambaye aliandika, maandalizi pekee kwa uamuzi ule mmoja mzito unaweza kubadili maisha au hata taifa ni yale mamia na maelfu ya maamuzi ya nusu kujitambua, kujielezea kibinafsi. Kunakoonekana kusiko na maana kufanywa kwa siri. Maamuzi hayo ya siri yanaonekana yasiyo na maana hujumuisha jinsi tunavyotumia muda wetu, kile tunachoangalia kwenye runinga na mtandaoni, kile tunachosoma, sanaa na muziki ambao tunajihusisha nao kazini na nyumbani, kile tunachotafuta kwa ajili ya burudani, na jinsi tunavyotumia msimamo wetu kwa uaminifu na kweli. Kitu kingine kinachoonekana kidogo na rahisi ni kuwa waungwana na wachangamfu katika mwingiliano wetu binafsi. Hakuna kati ya vitu hivi vidogo na rahisi vya kupendeza itatuinua kwenye vitu vikubwa isipokuwa vimefanywa kwa dhati na kwa uendelevu. Rais Brigham Young aliripotiwa akisema, maisha yetu yameundwa na hali chache na rahisi ambazo hufikia kiwango kikubwa sana zikiletwa pamoja na hutoa muhtasari wa maisha yote ya mwanaume na wanawake. Tumezungukwa na ushawishi wa vyombo vya habari na kuhabarika kwa utamaduni ambako kunatupelekea chini ya mto katika maadili yetu kama hatuendelei kukataa. Ili kwenda dhidi ya mto kuelekea lengo letu la milele, lazima kwa dhati tuendelee kupiga kasia. Inasaidia kama sisi ni sehemu ya timu ambayo inapiga kasia pamoja, kama inavyoonyeshwa na kielezo hiki cha wafanyakazi katika utendaji. Kurefusha mfano huu mbali zaidi, mikondo ni imara sana kiasi kwamba kama tutaacha kupiga kasia, tutachukuliwa chini ya mto kuelekea mwisho tusio utafuta, lakini ambao hauepukiki kama kwa dhati hatutajaribu kwenda mbele. Baada ya kusimulia tukio linaloonekana dogo ambalo lilikuwa na matokeo makubwa, Nefo aliandika, na hivyo tunaona kwamba kwa njia ndogo Bwana anaweza kuleta vitu vikubwa. Agano la Kale hujumuisha mfano wa kukumbuka kwa hili. Hapo tunasoma jinsi Waisraeli walivyosumbuliwa na nyoka wakali. Watu wengi walikufa kutokana na kuumwa na nyoka. Musa aliposali kwa ajili ya usaidizi alishawishiwa kutengeneza nyoka wa shaba na kumweka juu ya mti. Kisha, ikiwa nyoka akimuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba, aliishi. Kitu kidogo kama hicho kwa matokeo ya kimiujiza kama hayo, bado kama Nefai alivyoelezea alipofundisha mfano huu kwa wale waliokuwa wakidhidi ya Bwana, hata wakati Bwana alipotayarisha njia rahisi ambayo kwayo wangeweza kuponywa, kwa sababu ya wepesi wa njia au rahisi wake, kulikuwa na wengi walioangamia. Mfano huo na fundisho hilo hutukumbusha kwamba wepesi wa njia au rahisi wa jukumu lililoamriwa alimaanisha kwamba sio la muhimu kufikia tamaa letu la haki. Kadhalika, hata matendo madogo ya kutokutii au kushindwa kidogo kufuata matendo ya haki kunaweza kutuvuta chini kuelekea matokeo tuliyotahadharishwa kuyaepuka. Neno la hekima hutoa mfano wa hili. Huenda athari ya sigara moja katika mwili, au unywaji mmoja wa pombe, au dozi moja ya dawa nyingine haiwezi kupimika. Lakini baada ya muda, athari ni kubwa na yaweza kuwa isiyotangulika. Kumbuka kupata ufa kwa njia ya miguu kwa mitanuko midogo na taratibu ya mzizi wa mti. Kitu kimoja ni hakika. Matokeo mabaya ya kupokea kitu chochote ambacho chaweza kuwa cha uraibu, kama vile madawa yanavyoshambulia miili yetu au anasa za pornografia ambazo hushusha mawazo yetu, huweza kuepukika kabisa kama hatutapokea kwa mara ya kwanza hata mara moja. Miaka mingi iliyopita, mzee M. Russell Barrett alielezea kwa hadhira ya mkutano mkuu jinsi vitu vidogo na rahisi vinavyoweza kuwa hasi na vya uharibifu kwenye wokovu wa mtu. Alifundisha, kama vinyuzi dhaifu ambavyo hutengeneza kitani, kisha ncha na hatimaye kamba, vitu hivi vidogo vikiunganishwa pamoja vinaweza kuwa imara sana kutoweza kukatika. Lazima daima tuwe makini na nguvu ambayo vitu vidogo na rahisi vinaweza kuwa nayo katika kujenga kiroho. Wakati huo huo, lazima tuwe makini kwamba shetani atatumia vitu vidogo na rahisi kutuongoza kwenye kufa, moyo na huzuni. Rais Wheelwright alitoa tahadhari kama hiyo kwa hadhira ya BYU Hawaii. Ni katika kushindwa kufanya vitu vidogo na rahisi ambapo imani hutetereka. Miujiza hukoma na maendeleo kuelekea kwa Bwana na ufalme wake yanasurubishwa, na kisha kuanza kushindwa pale kutafuta ufalme wa Mungu kunapobadilishwa na kutafuta zaidi vitu vya muda na malengo ya kidunia. Kujilinda dhidi ya maambukizo ya madhara hasi ambayo ni angamizi katika maendeleo yetu ya kiroho, tunahitaji kufuata mpangilio wa kiroho wa vitu vidogo na rahisi. Mzee David A. Bednar alielezea katika mkutano wa wanawake wa BYU, tunaweza kujifunza mengi kuhusu asili na umuhimu wa mpangilio huu wa kiroho kutoka kwenye mbinu ya maji yanayotoka kwenye udongo katika kiwango cha chini, tofauti na kufurika na kunyunyizia kiasi kikubwa cha maji ambapo kinaweza kuwa hakihitajiki. Alielezea, matone thabiti ya maji huzama ndani kwenye ardhi na kuleta kiwango kikubwa cha unyevu ndani ya udongo ambapo mimea inaweza kustawi. Katika hali kama hiyo, kama mimi na wewe tumefocus na tu kawaida katika kupokea matone ya uthabiti wa virutubisho vya kiroho, ndipo mizizi ya injili inaweza kuzama kwa kina kwenye nafsi zetu, inaweza kuwa imeidhinishwa kiuimara na thabiti, na inaweza kuzaa matunda yasiyo ya kawaida na matamu. Aliendelea, mpangilio wa kiroho wa vitu vidogo na rahisi huleta vitu vikubwa, huleta uimara na uthabiti, huongeza kujitolea na uongofu kamili zaidi kwa Bwana Yesu Kristo na injili yake. Nabii Joseph Smith alifundisha kanuni hii katika maneno yaliyojumuishwa katika mafundisho na maagano. Acha mtu yeyote asihesabu kama ni mambo madogo madogo, kwani kuna mengine kuhusiana na watakatifu ambao watayategemea mambo haya. Kwa kuunganisha na majaribu ya mwanzo kuanzisha kanisa katika Missouri, Bwana alishauri uvumilivu, kwani mambo yote lazima yatakuja kutimia katika wakati wake. Kisha akatoa fundisho hili kuu, kwa hiyo msichoke kutenda mema, kwa kuwa mnaijenga misingi ya kazi kubwa, na kutokana na mambo madogo huja yale yaliyo makuu. Ninaamini sote tunatumaini kufuata changamoto ya Rais Russell M. Nelson ya kuendelea mbele katika njia ya agano. Msimamo wetu kufanya hivyo huimarishwa kwa kufuata kwa dhati vitu vidogo tunavyofundishwa na injili ya Yesu Kristo na viongozi wa kanisa lake. Ninashuhudia juu yake na kuomba baraka zake juu ya wote wanaotafuta kutunza njia yake ya agano. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
We are grateful to President Eyring and President Oaks for their inspired messages.
Tunashukuru kwa Rais Eyring
for the beautiful music they have provided this Easter morning.
Tunashukuru kwa Mormon Tabernacle kwa muziki mtamu ambao wame tupatie asubuhi ya Pasaka. Itakuwa sasa furaha yangu kuwahutubia. Kufuatia hotuba yangu, kwa itafunga mkutano huu kwa kuimba He is risen.
What a glorious privilege it has been to celebrate Easter with you. Wapendwa kazangu, hakuna jambo ambalo lingefaa zaidi kuliko kuadhimisha tukio muhimu sana ambalo liliweza kutokea hapa duniani la kumwabudu kiumbe muhimu aliyewahi kutembea kwenye dunia hii. Katika hili kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, tunamwabudu yeye ambaye alianza upatanisho wake usio na mwisho katika bustani ya Getsemane. Alikuwa tayari kuteseka kwa ajili ya dhambi na udhaifu wa kila mmoja wetu. Mateso yake yalimsababisha kutoka damu katika kila kinyweleo. Alisulubiwa kwenye msalaba wa Kalvari na kufufuka siku ya tatu kama kiumbe wa kwanza kufufuka na mtoto wa Baba yetu mbinguni. Ninapenda na ninashuhudia kwamba yeye anaishi. Ni yeye ndiye anayelekeza na kuliongoza kanisa lake. Bila upatanisho usio na mwisho wa mkombozi wetu, hakuna yeyote kati yetu angekuwa na matumaini ya wakati wowote kurudi kwa Baba yetu mbinguni. Bila kufufuka kwake, kifo kingekuwa ndio mwisho. Upatanisho wa mkombozi wetu ulifanya uwezekano wa uzima wa milele wa kutokufa kuwa uhalisia kwa wote. Ni kwa sababu ya misheni yake inayopita uwezo wa binadamu na ile imani inayowapata wafuasi wake, ambao mke wangu Wendy na mimi tulijisikia faraja mwishoni mwa tarehe 21 mwaka 2018 wakati tulipoamshwa na wito wa simu kutuambia kwamba Rais Thomas S. Monson amevuka ng'ambo ya pazia. Jinsi gani tunamkosa Rais Monson. Tunaheshimu maisha yake na urithi wake. Jabali kiroho ameacha alama isiyofutika juu ya wote waliomjua na juu ya kanisa alilolipenda. Siku ya Jumapili, Januari 14, 2018, katika chumba cha juu cha hekalu ya Salt Lake, urais wa kanza uliundwa upya katika njia ya rais, lakini mpangilio mtakatifu uliowekwa na Bwana. Kisha katika kusanyiko la kiroho la jana, waumini wa kanisa ulimwenguni kote waliinua mikono yao juu kuthibitisha kitendo cha awali kilichochukuliwa na mitume. Kwa unyenyekevu na shukuru kwa kuunga kwenu mkono kukubali kwenu. Pia nina shukrani kwa wale ambao mabegani mwao ninasimama. Imekuwa kwangu ni heshima kuhudumu katika akidi ya mitume 12 kwa miaka 34 na kuwajua binafsi marais 10 kati ya 16 waliotangulia wa kanisa. Nilijifunza mengi kutoka kwa kila mmoja wao. Pia nina deni kubwa kwa walionitangulia. Mababa na mabu zangu wote wanane walioongoka katika kanisa huko Ulaya. Kila mmoja wapo wa nafsi hizi hodari walitoa dhabihu ya kila kitu ili kuja Sayuni. Hata hivyo, wakati wa vizazi vilivyofuatia, sio waenga wangu wote walibaki washiriki kamilifu. Matokeo yake, sikulelewa katika nyumba ambayo injili ilikuwa kitovu chake. Ninawaheshimu sana wazazi wangu. Walifanya dunia iwe na maana kwangu na kunifundisha masomo ya maana sana. Siwezi kuwashukuru kwa vya kutosha kwa maisha ya furaha nyumbani yaliyojengwa kwa ajili yangu na ndugu zangu. Na bado hata nilipokuwa kijana nilijua nilikuwa nakosa kitu fulani. Siku moja nilirukia treni na kwenda duka la vitabu vya watakatifu wa siku za mwisho kutafuta kitabu kuhusu kanisa. Nilipenda kujifunza kuhusu injili. Nilipokuja kuelewa neno la hekima, niliwataka wazazi wangu kuishi sheria ile. Kwa hiyo siku moja nilipokuwa mdogo sana, nilikwenda kwenye chumba kilichokuwa chini ya chumba chetu kupasua kwenye sakafu ya simenti kila chupa ya pombe. Nilitegemea baba yangu kuniadhibu, lakini hakusema neno lolote. Nilipopevuka na kuanza kuelewa umuhimu wa mpango wa Baba mbinguni, mara nyingi nilijiambia, sitaki tena zawadi yoyote ya Christmas. Ninataka tu kuunganishwa kwa wazazi wangu. Tukio lile nililolitamani sana likutokea mpaka wazazi wangu walipopita umri wa miaka 80, lakini lilitokea. Siwezi kuelezea kikamilifu furaha niliyosikia siku ile. Katika mwaka 1945, wakati nikiwa shule ya tiba, nilimwona Denzel White katika hekalu ya Salt Lake. Yeye na mimi tulibarikiwa na mabinti wanane wazuri na mmoja tu wa kiume.
El último. Today our ever-growing family.
Leo familia yetu inayozidi kukua ni moja wapo ya furaha kuu ya maisha yangu. Katika mwaka 2005, baada ya takriban miaka 60 ya ndoa, kipenzi changu Denzel aliitwa bila kutegemea nyumbani. Kwa muda huzuni yangu ilikuwa karibu isiyoisha. Lakini ujumbe wa Pasaka na ahadi ya kufufuka ilinisaidia. Kisha Bwana alimleta Wendy Watson pembeni yangu. Tuliunganishwa katika hekalu ya Salt Lake mnamo tarehe 6 mwezi wa 4 2006. Jinsi gani ninavyompenda. Yeye mwanamke asiye wa kawaida. Baraka kubwa mno kwangu, kwa familia yetu na kwa kanisa zima. Kila mmoja ya baraka hizi imekuja kama matokeo ya kutafuta na kusikiliza ushawishi wa Roho Mtakatifu. Alisema Rais Lorenzo Snow, hii ni heshima kubwa kwa kila mtakatifu wa siku za mwisho, kwamba ni haki yetu kuwa na ufunuo wa Roho kila siku ya maisha yetu. Mwisho kunukuu. Moja wapo ya mambo ambayo Roho amerudia kuyaleta katika akili yangu tangu wito wangu mpya kama rais wa kanisa ni jinsi gani Bwana alivyo tayari kufunua fikra na mapenzi yake. Heshima kupokea ufunuo ni moja ya karama kuu za Mungu kwa watoto wake. Kupitia mafunuo ya Roho Mtakatifu, Bwana atatusaidia katika utafutaji wetu wote wa haki. Katika chumba cha upasuaji, nimesimama juu ya mgonjwa bila ya kuwa na uhakika jinsi ya kufanya upasuaji usiowahi kufanyika hapo awali. Na nikapata mchoro wa Roho Mtakatifu akiuchora kiufundi katika akili yangu. Kuimarisha posa yangu kwa Wendy, ninajua ufunuo na jinsi ya kuupokea. Kwa heshima yake na nilivyokuja kujifunza mfano wake halisi, tayari ametafuta na kupokea ufunuo wake mwenyewe kuhusu sisi, ambao ulimpa ujasiri wa kusema ndio. Kama mshiriki wa kidi ya mitume 12, niliomba kila siku kwa ajili ya ufunuo na nilitoa shukrani kwa Bwana kila muda aliposema nami kwenye moyo wangu na akili. Fikiria muujiza wake. Wito wowote wa kanisa, tunaweza kuomba kwa Baba wa mbinguni na kupokea mwongozo na maelekezo. Mnaonywa kuhusu hatari na kuvutwa mawazo na kuwezeshwa kukamilisha vitu kiurahisi ambavyo hatukuweza kufanya sisi wenyewe. Kama hakika tutampokea Roho Mtakatifu na kujifunza na kutambua na kuelewa ushawishi wake, tutaongozwa katika mambo makubwa na madogo. Hivi karibuni nilipokabiliana na kazi ya kukatisha tamaa ya kuchagua washauri wawili, nilipatwa na mshangao jinsi ambavyo ningeweza kuchagua wawili tu kutokana na mume 12 ambao nawapenda na kuheshimu. Kwa sababu najua kwamba wazo zuri lipo juu ya msingi wa taarifa kwa maombi nilikutana uso kwa uso na kila mtume. Na kisha nikajitenga peke yangu katika chumba cha siri katika hekalu na nilitafuta mapenzi ya Mungu. Ninashuhudia kwamba Bwana alinielekeza kumchagua Rais Darlin H. Oaks na Rais Henry B. Eyring kuhudumu kama washauri wangu katika urais wa kwanza. Katika njia hiyo ninashuhudia kwamba Bwana alinipa mwongozo wa kiungo wa wito wa mzee Suarez na Gong ili kutawazwa kuwa mitume wake. Mimi na wewe tunawakaribisha kwenye huduma hii ya kipekee ya undugu. Tunapokutana kama baraza la urais wa kwanza na akidi ya mitume 12, vyumba vyetu vya mikutano vinakuwa vyombo na vya ufunuo. Roho ni dhahiri yupo. Tunaposhindana na mambo yasiyoelezeka kirahisi, njia ya kufurahisha inafunguka wakati kila mtume kwa uhuru anaelezea mambo na mtazamo wake. Ingawa tunaweza kutofautiana katika mitazamo ya awali, upendo tunaouona kwa sisi ni thabiti. Umoja wetu unatusaidia kutambua mapenzi ya Mungu kwa ajili ya kanisa lake. Katika mikutano yetu, walio wengi kamwe hawaamui. Tunasikilizana kimaombi na kuzungumza sisi wenyewe mpaka tunapokuwa tumekubaliana. Kisha tunapokuwa tumefikia uamuzi kamili, nguvu yenye kutuunganisha Roho Mtakatifu ni msisimko wa mgongo. Tunapata uzoefu wa kile Nabii Joseph Smith alikijua wakati alipofundisha. Kwa muungano wa hisia tunapata nguvu na Mungu. Hakuna mshiriki wa urais wa kwanza au akidi ya wale 12 kamwe ataweza kuacha maamuzi kwa ajili ya kanisa la Bwana uwe uamuzi wake mzuri mwenyewe. Wakina kaka na dada zangu, tunawezaje kuwa wanaume na wanawake watumishi wa Kikristo ambao Bwana anatuhitaji tuwe? Tunawezaje kupata majibu kwa maswali ambayo yanatutisha? Kama uzoefu unaoupata uwezo binadamu wa Joseph Smith katika kisuti kitakatifu anatufundisha chochote, ni kwamba mbingu zipo wazi na kwamba Mungu anazungumza na watoto wake. Nabii Joseph Smith aliweka mpangilio kwa ajili yetu sisi ili kuufuata katika kujibu maswali yetu, akivutia kwa ahadi ya Yakobo kwamba kama tunapungukiwa na hekima, naombe dua kwa Mungu. Kijana Joseph alipeleka swali lake moja kwa moja kwa Baba mbinguni. Alitafuta ufunuo binafsi. Na utafutaji wake ulifunguka kipindi hicho cha mwisho cha maongozi ya Mungu. Kwa namna hii, jinsi gani utafutaji wako utafungua nini kwa ajili yako? Je, unaona hitaji gani muhimu kwako kujua au kuelewa? Fuata mfano wa Nabii Joseph Smith. Tafuta sehemu ya ukimya ambako utakwenda mara kwa mara. Jinyenyekeze mbele ya Mungu. Mimina moyo wako kwa Baba yako mbinguni. Mgeukie yeye kwa ajili ya majibu na faraja. Omba katika jina la Yesu Kristo kuhusu matatizo yako, hofu zako, udhaifu wako, ndiyo mahitaji ya moyo wako. Na kisha sikiliza. Andika mawazo ambayo yanakuja kwenye fikra zako. Unaporudia njia hii siku baada ya siku, mwezi baada ya mwezi, mwaka baada ya mwaka, utakuwa katika kanuni za ufunuo. Je, ni kweli Mungu anataka kuongea na wewe? Ndiyo. Kama vile mwanadamu asivyoweza kunyosha mkono wake dhaifu kuusimamisha mto mizuri katika mkondo wake uliokusudiwa, ili hupaswi kushangaa kuhusu kipi ni kweli. Hupaswi kushangaa nani unaweza kumwamini kiusalama. Kupitia ufunuo binafsi unaweza kupokea ushahidi wako mwenyewe kwamba kitabu cha Mormoni ni neno la Mungu, kwamba Joseph Smith ni nabii, na kwamba hili ni kanisa la Bwana. Bila kujali nini wengine wanaweza kusema au kufanya, hakuna hata mmoja anayeweza kamwe kutoa ushahidi uliobebwa kwenye moyo wangu na fikra kuhusu nini ni kweli. Ninawasihi kujinyosha zaidi ya uwezo wako wa kiroho wa sasa ili kupokea ufunuo binafsi. Kwani Bwana ameahidi kwamba ikiwa utaomba, nawe utapokea ufunuo juu ya ufunuo, maarifa juu ya maarifa, ili uweze kujua siri na mambo ya amani, yale ambayo huleta shangwe, yale ambayo huleta uzima wa milele. Kuna mengi zaidi Baba yako mbinguni anataka wewe uyajue. Kama mzee Neil A. Maxwell alivyofundisha, kwa wale wenye macho ya kuonea na masikio ya kusikiliza, ni wazi kwamba Baba na Mwana wanatoa siri za ulimwengu. Hakuna kinachofungua mbingu kama vile muungano wa usafi uliozidishwa, utii kamili, kutafuta kwa bidii, kufurahia kila siku maneno ya Kristo katika kitabu cha Mormon, na muda wa kufanya kila siku kazi ya hekalu na historia ya familia. Kuwa na uhakika, kunaweza kuwa na muda wakati unahisi kama kwamba mbingu zimefungwa, lakini naahidi kwamba kadiri mnavyoendelea kuwa watiifu, mkionyesha shukrani kwa kila baraka za Bwana anazowapa, na kwa subira mnapoheshimu ratiba ya Bwana, mtapewa elimu na uelewe mnaotafuta. Kila baraka Bwana alizo nazo ni kwa ajili yako, hata miujiza itafuata. Hicho ndicho kile ufunuo binafsi utafanya kwa ajili yenu. Mimi mwenyewe matumaini mema kuhusu baadaye. Itajazo na nafsi kwa kila mmoja wetu kuendelea, kuchangia, kupeleka injili kwa kila kona ya dunia. Lakini mimi pia sio mjinga kuhusu siku zilizo mbele yetu. Tunaishi katika ulimwengu ambao hauelezeki kiurahisi na unavyozidishwa na ugomvi. Upatikanaji siku zote wa njia za mawasiliano za kijamii na mzunguko wa taarifa za habari masaa 24 zinatushambulia kwa ujumbe usio na huruma. Kama tunatakiwa kuwa na matumaini yoyote ya kupekua kupitia sauti nyingi sana na falsafa za watu ambazo zinashambulia ukweli, lazima tujifunze kupokea ufunuo. Mwokozi wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo alitafanya baadhi ya kazi zake kubwa kati ya sasa na wakati atakapokuja tena. Tutaona dalili za ajabu ambazo Mungu Baba na Mwanaye mpendo wataongoza dunia hii katika ukuu wa enzi ya utukufu. Lakini katika siku hizi zijazo haitowezekana kuokoka kiroho bila uzoefu na kuongoza kuelekea na kufariji wa Roho wa Mtakatifu. Wapendwa kaka na dada zangu, ninawasihi muongeze uwezo wenu wa kiroho kupokea ufunuo. Wacha Jumapili ya Pasaka ifafanuliwe muda katika maisha yako. Chagua kufanya kazi ya kiroho iliyotakiwa, kufurahia karama za Roho Mtakatifu na kusikia sauti ya Roho mara kwa mara, zaidi na kwa zaidi. Pamoja na Moroni, ninawasihi kwenye sabato hii ya Pasaka kuja kwa Kristo na kuchukua kila karama nzuri, kuanzia na karama ya Roho Mtakatifu, karama ambayo inaweza na itabadili maisha yako. Sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo. Ukweli muhimu sana Roho Mtakatifu siku zote atashuhudia kwenu ni kwamba Yesu ni Kristo, Mwana wa Mungu anayeishi. Yeye yuhai. Yeye ndiye mwombezi wetu kwa Baba, mfano wetu na mkombozi wetu. Kwenye Jumapili ya Pasaka tunaadhimisha dhabihu yake ya kulipia dhambi, kufufuka kwake kuliko wazi na uungu wake. Hili ni kanisa lake lililorejeshwa kupitia Mtume Joseph Smith Nashuhudia hayo kwa kuonesha hisia zangu za upendo kwa kila mmoja wenu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
Baba yetu mpendwa wa mbinguni, tunakupenda, tunampenda mwana wa Yesu Kristo, na tunashukuru kwa nafasi ambayo tulikuwa nayo kumsikiliza nabii wako, kuhisi upendo wake kwetu, kuhisi mambo mema yake kwetu. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa mwana wa Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kanisa lako na kwa upatanisho wa mwanao. Tunakushukuru Baba kwamba tunaomba ufunuo uweze kuja kwetu, kwamba tuweze kuwa karibu na wewe, kwamba uweze kutuimarisha pale tunapoomba katika sala, kuwa karibu na mwanao Yesu Kristo na wewe pia. Tunaomba hivi kinyenyekevu katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amina.
Haya yamekuwa matangazo ya mkutano mkuu wa mwaka wa 188 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wasemaji wamechaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Mziki ulitolewa na kwaya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonaville Distribution. Kutoa nakala upya kokote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.